Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Вітаю, з вами Олександр Янковський, і ми розпочинаємо програму «Новини Приазов'я». Що відбувається на півдні України, чим живе Маріуполь, Херсон, Бердянськ і Генічеськ? Про усі актуальні теми, що стосуються цього регіону, ми будемо розповідати в наших вірах. Слухайте «Новини Приазов'я» щодня о 15-й годині на хвилях радіо «Крим Реалії» 105,9 FM і 648 AM, а також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до прямого ефіру за номером 044-490-2905. І також нагадаю, що наша програма доступна онлайн на каналі Радіо Свобода Україна в Ютубі. Просто зараз пишіть ваші коментарі, запитання, які вас цікавлять. Ми будемо їх озвучувати гостям програми. Про те, що відбувається і чим живе Приазов'я, можна не лише почути, але й прочитати. Наші матеріали, а також актуальні новини Приазов'я розміщуються на сайті Радіо Свобода. А сьогодні ми будемо обговорювати таку тему: чим закінчилися перемовини НАТО з Росією, які вони мають наслідки для України. Як сприймають мешканці Приазов'я новини стосовно стосунків НАТО, України, Росії, чи актуальна загроза нападу Росії в Азовському морі. Про це згодом, а зараз Олена Бадюк з новинами про головні події Приазов'я.
Новини Приазов'я. Головне. На
Херсонщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Групування військ «Південь» провели тренування розрахунків зенітних ракетних комплексів ОСА-АКМ. Згідно з повідомленням, серед потенційних цілей цього комплексу – ворожі безпілотники, гелікоптери, літаки та наземна техніка. В відомстві зазначають, що зенітно-ракетний комплекс ОСА-АКМ може долати водні перешкоди та має високі вогневі можливості і дозволяє знищувати різні цілі на відстані до 10 кілометрів. При цьому ціль можна виявити на віддаленні до 45 кілометрів, вказано в публікації. Бердянську знову з'явилася інформація про замінування шкіл. За даними видання про Бердянськ, станом на ранок повідомлення про мінування надійшло до 16 навчальних закладів міста. Через це довелося провести масову евакуацію дітей та педагогів. В повідомленні про мінування невідомий зазначив, що хоче перевірити, як захищають дітей, а також вимагав поповнити баланс його рахунку на телефоні на 1 мільйон гривень. До обстеження навчальних закладів на наявність вибухонебезпечних предметів залучили саперів. Бюджет Херсонщини – один із найбідніших в Україні. Відповідне дослідження обласних бюджетів провів аналітичний портал «Слово і діло». За його даними, бюджет Херсонської області посідає п'яте місце з кінця серед інших областей України. Цього року він складає 2 мільярди 484 мільйони гривень. До того ж, витрати перевищують надходження майже на 500 мільйонів. Дефіцит бюджету, крім Херсонщини, має Житомирщина. Лідирує за наповненням бюджету Дніпропетровщина. Надходження в цій області передбачаються в 11 мільярдів, а видатки – 215 мільйонів гривень. Також до п'ятірки областей з найбільшим бюджетом увійшли Львівська, Київська та Одеська області. І в Маріуполі відновлено рух тролейбусів на лівий берег. Нагадаємо, 10 січня через пошкодження кабельних ліній високої напруги зупинилася робота електротранспорту. За результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт пошкодженої кабельної лінії, роботу міського електротранспорту в напрямку лівобережного району відновлено в повному обсязі. Департамент транспорту та зв'язку повідомляє, що тролейбусні та трамвайні маршрути працюють у штатному режимі. І ось такі головні події на цю хвилину. Ви слухаєте новини Приазов'я. Мене звати Олена Бадюк, і я передаю слово моєму колезі Олександру Янковському, який вже готовий розповісти про головну тему сьогоднішнього дня.
Абсолютно готовий. Це буде головна тема сьогоднішнього дня, і, напевно, не тільки для нашої програми. До речі, нас вже тут слухають і коментують, і нас вітають з Рівного і, власне, із інших міст України.
Всім залишайтеся
цікаво
з нами.
Всім цікаво дізнатися, що відбувається на півдні України.
Новини. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Тема дня.
Триває програма «Новини про Азов'я». До нас долучаються слухачі громадського радіо. Також ми нагадаю, що ми виходимо на хвилях радіо «Крим Ралі» 105.9 FM і 648 AM. Дивіться наш ефір онлайн на каналі «Радіо Свобода Україна» в Ютубі і пишіть ваші коментарі, запитання. Також ви можете телефонувати до нашого ефіру за номером 044-490-2905. Якщо ви користувач є такою соціальною мережею, як Facebook, також ми робимо трансляцію і у цій соціальній мережі можете дивитися і коментувати там. І отже, про що ми будемо говорити сьогодні? 12 січня відбулося засідання Ради НАТО Росія. Переговори відбулися на тлі зростаючого напруження і розпочатих Кремлем масштабних військових навчань чи не в усіх прикордонних з Україною областях, а також в окупованому Криму. Росія на переговорах представляли заступник міністра оборони Росії генерал-полковник Олександр Фомін і заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, також інші урядовці і посадовці. Сторони провели відверту дискусію, цитую, широкого кола питань, але є розбіжності між НАТО і Росією, які буде важко подолати, заявив після 4-годинних переговорів у Брюсселі генеральний секретар Альянсу Ян Столтенберг. За його словами, розбіжності буде нелегко подолати, але той факт, що усі члени НАТО і Росія сіли за один стіл і обговорили важливі теми, є добрим знаком, сказав генсек НАТО і додав, що зустріч була корисною. Столтенберг розповів, що Альянс запропонував Росії запланувати серію зустрічей для обговорення важливих тем. Також Росії запропонували обговорити обмеження використання ракет у Європі. Однак, за словами Столтенберга, російська сторона дала зрозуміти, що не готова. На засіданні Ради НАТО-Росія розглядали вимогу Москви до НАТО припинити розширення на Схід, зокрема, не давати членство Україні і відмовитися від поступу, досягнутого у Центральній Східній Європі з 90-х років. Ян Столтенберг вкотре повторив, що Альянс готовий до переговорів з Росією, але не піде на компроміс щодо своїх основних принципів – поваги до територіальної цілісності країн і їхнього права самостійно обирати, у які союзи вступати. За словами генсека Альянсу, Союз НАТО зберігає політику відкритих дверей для будь-якої країни, яка прагне приєднатися до організації і дотримується необхідних для вступу критеріїв. Кожна країна має право самостійно обирати свої механізми безпеки, сказав Столтенберг, а це означає, Росія не має права вимагати, щоб Альянс закрив двері перед Україною. За його словами, у НАТО переконані, що лише Україна і сам Альянс можуть вирішити, чи стане вона його членом. Росія не може накласти вето на вступ України до НАТО. Відповідаючи на запитання журналістів, глава Альянсу також сказав, що НАТО може відправити додаткові війська до країн східного флангу, якщо Росія знову застосує силу проти України. Генеральний секретар НАТО наголосив, що є, цитую, реальний ризик нового збройного конфлікту в Європі. Кінець цитати, але запевнив НАТО. Але запевнив, що НАТО зробить усе можливе, щоб запобігти такому сценарію. Також Столтенберг заявив, що будь-яке застосування сили щодо України стало б серйозною політичною помилкою, за яку Росії доведеться заплатити високу ціну. Після завершення переговорів НАТО-Росія перед журналістами виступив і заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко. Це була розмова по душам, сказав Грушко і висловив сподівання, що російській делегації вдалося донести думку НАТО про те, що ситуація стає, цитую, для Росії нетерпимою. Москва бачить для себе загрозу у можливому вступі України до НАТО, а тому не вважає це питанням свободи вибору. І, до речі, от був також виступ, і Міністерство оборони Росії опублікувало тези виступу на цих переговорах НАТО-Росії заступника міністра оборони Росії генерал-полковник Олександра Фоміна, і він там, зокрема, сказав, що російсько-натовські відносини перебувають на критично низькому рівні. Москва пропонувала заходи щодо деескалації обстановки, але вони були проігноровані, що створює передумови виникнення інцидентів і конфліктів. І Росія наполягає на обговоренні своїх пропозицій щодо гарантій безпеки. Це не розширення НАТО на схід за рахунок України, Грузії і інших країн, не розміщення в Європі нових американських ракет середньої і малої дальності, обмеження діяльності НАТО в Європі і виключення нарощування контингентів передового базування. І угоди, російська сторона вважає, що угоди про гарантії безпеки для Росії мають бути підготовлені у найкоротші терміни. Ну, а ми досліджуємо ситуацію, власне, як вся ця міжнародна ситуація впливає на жителів українського півдня, зокрема, на жителів українського Приазов'я. Перед ефіром ми запитали у мешканців Бердянська, Херсона, Генічеська і Маріуполя, чи відстежують вони зовнішньополітичні новини, які стосуються України, які мають вплив на Україну. І ось що нам відповіли. Давайте послухаємо.
Ми слідкуємо, але результату ніякого, я так зрозумів. з усього. Що Росія всі вимоги великі, там не вступ України в НАТО і так далі, ну, щоб під контролем Україна була. Але це, ну, шантаж, можна сказати.
Ну, бачиш, що йдуть перемовини і все, все, що я бачив, так.
Не інтересно мені, як треба.
Так Росія, вона ж не... Вроді з ним можна договорити. Вони ж своє ставлять, щоб ми тільки не вступали. А НАТО що сказали, що буде Україна плюс НАТО. Да, вот это я слышала недавно. А что будет с этим самым? Ну, в общем, они свое гнут, что сначала мы, ну, в общем, должны эти оккупированные территории с ними разговаривать, с этими оккупантами, разве можно с ними договариваться?
Надто тяжко идут, и перспективы невеликі по Україні.
Что все против войны.
Я так думаю, все-таки, наверное, тут каждый сам за себя будет свои интересы отстаивать. И не только, кроме нас, украинцев, Украины, за нас никто ничего не решит.
США должны сначала с нашим президентом все уладить, все обсудить, а потом только разговаривать с президентом России.
Ні, не чули, не в курсі. Ой, ні, не вникаю. Ні, все буде добре.
Ну, такі були думки щодо, власне, перемовин на рівні НАТО-Росія. А ми продовжимо програму «Новини при Азові». Я нагадаю, 105.9 ВМ і 648 АМ, також на хвилях громадського радіо. А зараз з нами буде говорити політолог з Херсона Дементій Білий. Пане Дементію, вітаю вас.
Так, добрий день.
А як ви можете прокоментувати оці відповіді жителів півдня України, власне, як вони слідкують, які в них сподівання від тих перемовин?
Ну, власне, ми можемо сказати про те, що Південь, як і вся Україна, вже звикла до тієї ситуації, що відбувається на Сході, і щодо ескалації напруги з Росією. Ми всі там в більшості своєї дивимося досить фаталістично на ту ситуацію. Тобто ми, ну, от більшість на сьогодні вже буде, що буде, вже більш, ну, це от така ситуація. Буде, що буде. І більшість з нас займається своїми справами. Я от перед передачею переглянув зміст політичних наших телеграм-каналів. Всі вони зайняті черговими скандалами. Ніхто не звертає увагу на те, що відбувається на кордонах на лінії розмежування з Росією і на ті перемовини. Хоча всі досить уважно також слухають, що відбувається, і інколи можна почути, як вони будуть нападати на нас. Та ось, мабуть, вертольотами або десант. Тобто йде звичайна розмова, і несподівано хтось от запитає от голос. Тобто ми можемо констатувати, що всі звикли до постійних загроз, всі спокійно до цього ставляться, нібито байдуже, але всі готові. Ну, тут є інша проблема. Байдуже ставлення нашої влади. У нас сформована бригада територіальної оборони, яка провела останні навчання лише у квітні минулого року. Тобто зараз ми навіть і не бачимо якоїсь їх активності з цього боку.
А я тут, вибачте, тут я не можу вас ані підтвердити, ані спростувати, але навіть, ну, постійно у нас в новинах, навіть в новинах при Азов'я, є повідомлення про нові українські навчання. Може, це просто не стосується якогось окремого якогось підрозділу? Щодо територіальної оборони, так?
Я зараз не говорю про навчання Збройних сил України. Я зараз говорю про навчання територіальної оборони. У нас є своя окрема бригада, яка була створена у 2018 році. У нас діє програма розвитку територіальної оборони. І наша територіальна оборона, де кожен військово-зобов'язаний чоловік, він ну, входить до цієї тероборони. Вони проводили останні позаплановані навчання лише у квітні, коли було перше загострення минулого року. Тобто, я не про загальну боєготовність.
Зрозуміло. А ви, до речі, ви належите до цієї, тобто ви також входите до цієї територіальної оборони чи ні? Чи...
Ну, я особисто ні, але мої колеги по моїй громадській організації, вони входять, вони члени цієї територіальної оборони, вони проходили навчання, тому я трошки так знаю цю ситуацію.
Зрозуміло. Я тут маю зауважити, що ми готові надати слово представникам, власне, цього об'єднання територіальної оборони, цієї структури, для того, щоб щоб пояснили, чи насправді так не відбувається таких навчань, а якщо вони не відбуваються, то чому вони не відбуваються, може якийсь є певний графік. Добре, пане Дементію, наскільки, як ви загалом вважаєте, тобто, якщо можна так констатувати, тобто всі слідкують, да, за тими перемовинами, наприклад, Росія-НАТО, але це не впливає якимось чином там на повсякденне життя?
Так, ну всі вже звикли, що щось воно буде, і вже ну така от, знаєте, є вже така розміреність у відчуванні цієї небезпеки, яка постійно у нас концентрується на наших кордонах.
А пане Дементю, а на ваш чи за вашими даними, чи може за вашими оцінками, от вся ця ситуація зовнішньополітична, що стосується України, кого вона цікавить більше? Бо нас тут запитують, чому не опитали молодих, а тільки, значить, людей там середнього і більш старшого віку опитували. Чи є так, ну так би мовити, якісь вікові різниці?
Вікові різниці у нас є. Ми можемо сказати, що молодь ставиться більш байдуже до зовнішніх політичних новин, і вона зосереджена на більш власному своєму житті, на вирішенні власних своїх проблем. А люди більш старшого, середнього та старшого покоління, вони озираються на новини, читають, слухають, дивляться телевізор, телебачення, особливо люди старшого віку.
Зрозуміло, дякую вам. Дементій Білий, політолог з Херсона, був на телефонному зв'язку зі студією новин Приазов'я. І нагадаю, що сьогодні ми говоримо про, ну, так би мовити, підбиваємо регіональні підсумки і говоримо, як все це впливає, оця велика політика на життя людей на українському півдні. Нагадаю, що 12 січня відбулося засідання Ради НАТО-Росія, і ці переговори відбулися на тлі зростаючого напруження розпочатих Кремлем масштабних військових навчань чи не в усіх прикордонних з Україною областях, а також на території окупованого Криму. Водночас є відповідь з боку НАТО. Єнс Столтенберг на прес-конференції за результатами цих перемовин, він сказав, що Альянс запропонував Росії запланувати серію зустрічей для обговорення важливих тем, і також Росії запропонувала обговорити обмеження використання ракет у Європі. Однак, за словами Столтенберга, російська сторона дала зрозуміти, що не готова. І також на цьому засіданні розглядали вимогу Москви до НАТО припинити розширення на Схід, зокрема, не давати членство Україні і відмовитися від поступу, досягнутого у Центральній Східній Європі з 90-х років. Також Єнс Столтенберг вкотре повторив, що Альянс готовий до переговорів з Росією, але не піде на компроміс щодо своїх основних принципів – поваги до територіальної цілісності країн і їхнього права самостійно обирати, у які союзи вступати. Тобто Україна має право на свою політику, самостійну політику зовнішню, ну і також, очевидно, і внутрішню, і не Росія вирішувати, куди і до чого приєднуватися Україна. Але ми сьогодні говоримо більше не про зовнішню політику, а ми говоримо, як все це сприймається, власне, просто, ну, звичайними людьми, ну, людьми, як це сприймає, чи це обговорюється, чи це якось впливає на повсякденне життя. Зараз до нас має включитися заступник Генічеського міського голови Юрій Бабанін. Він з нами на зв'язку. Добрий день, пане Юрію.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, а от особисто ви слідкуєте за цими подіями?
Ну, я, по-перше, радий вітати слухачів. Прийміть вітання з південної частини України, від Генічеської міської територіальної громади. Ну, дійсно, як і я, як і громада, дійсно слідкуємо за ситуацією, якою є, через засоби масової інформації, новини, переговори, зустрічі, які проходять і в Брюсселі, Женеві, Відні. І про цю складну ситуацію у українсько-російському кордоні, який у нас склалася, так і висунути безпекові вимоги Кремля до Заходу. Тому дійсно є зацікавленість і слідкуємо за ситуацією. І цей нинішній тиждень є дуже у напруженому дипломатичному ритмі проходить. Ну, розуміємо, що хоч і американські, і європейські дипломати стверджують, що обговорюють ці чутливі питання з представниками Кремля, але розуміємо, що дипломатичний діалог складно в умовах проводити, коли біля кордонів є багатотисячні російські військові, танки та інша військова техніка. Але увага міської громади, приділення ці ситуації, і ми слідкуємо, але панічної складової немає. Працюємо у звичайному режимі. Розуміємо, що головне зараз – це розв'язання напруженої ситуації, це проведення перемовин тільки на дипломатичному рівні і тільки таким шляхом.
Пане Юрію, а скажіть, будь ласка, от загалом, от все це, воно, всі ці перемовини, вся ця ситуація з напруженням, чи вона якось впливає на, може, не на увагу, а на повсякденне життя жителів вашої територіальної громади?
Ну, що містяни, що мешканці сіл, селища нашої громади, вони в більшій мірі, в більшому частині, да, вони слідкують за цією ситуацією через ЗМІ новини. Але зрозуміло, що є стурбованість і занепокоєння щодо даної ситуації, ну і не тільки країн всього світу Україну, да, так і, ну, і жителів нашої громади. Треба сказати головне, що паніки немає серед населення. Мабуть, це через те, що до такої ситуації вже з 2014 року громадяни, на жаль, звикли. Тому люди в більш життєвих побутових турботах, мабуть, і як і в інших куточках нашої країни. У нас в центрі міста стоїть чудова, прекрасна новорічна ялинка, світлові інсталяції. Тому, в принципі, місто живе своїм життям.
Прошу, пане Юрію, прошу.
Чути мене, так?
Да.
Ми віримо у дипломатичне вирішення ситуації, що виникла.
Зрозуміло. І дозвольте ще одне запитання. Насправді, воно дуже цікаво, мені здається. От з 14-го року, попри те, що Росія окупувала український півострів Крим, як у вас всі просто, багато хто сприймає Генічеський район, це як Карабатську стрілку, власне, це курорт. Да? Чи попри всі зовнішньополітичні повідомлення, попри напружену ситуацію, чи зростає, чи падає туристичний потік всі ці роки?
Ну, я обширно скажу відповідь на ваше питання. Ну, наша громада, вона утворена лише рік тому, і вона є однією з найбільших в Україні, як і за територію, так і за кількістю мешканців. Ну, звичайно, і проблем у нас дуже багато. Територія, ми безпосередньо межуємо з українським Кримом. Ну, вбачаємо, що прикордонні райони повинні розвиватися, звичайно. І коли, наприклад, перетинають наш український Крим громадяни, вони повинні бачити, що країна розвивається. Територія громади повинна, якщо дозволити, бути взірцем. І ми для цього звертаємося до відповідних міністерств з ідеями і маємо надію на підтримку запропонованих нами проєктів, направлених на розбудову об'єктів соціальної інфраструктурної громади, в тому числі і туристичної. Ну, звичайно, сказати, що, звісно, розмови є між громадянами, туристами, які нас відвідують, але в цілому все спокійно і панічної немає. Як правило, завжди телефонують, коли хочуть приїздити, да, туристи, то завжди питають, у вас там все спокійно? І, ну, звичайно, всі завжди відповідаємо, все спокійно, приїжджайте до нас. Ну, це воно так і є.
Зрозуміло, дякую вам. Юрій Бабанін, заступник Генічеського міського голови, був на телефонному зв'язку зі студії новин Приазов'я. Ну, і про що ми говоримо сьогодні? Ми говоримо про те, як оці перемовини, які тривають весь цей тиждень між Сполученими Штатами Америки, НАТО з одного боку, да, і Росією з іншого боку, вони впливають, власне, на настрої, а може і на життя жителів українського півдня, жителів Приазов'я. Перед ефіром ми запитали у мешканців Бердянська, Генічеська, Херсона і Маріуполя, як вони оцінюють ймовірність повномасштабної війни з Росією. Давайте послухаємо відповіді.
Ну, Росія напала на Україну вже ще в 14-му році. Я думаю, що може і не може, залежить не від нас.
Ну, думаю, що ні. Що Росія, мабуть, не піде на це.
Ой, затрудняюсь даже сказати. Не хочеться как-то. Наверное, нет.
Ну, думаю, ні.
Певне, що нам це може бути і вигідною рекламою для певної частини для розміщення військ в Європі. Але і Росія. Для Росії також може бути це вигідно, може не вигідно. Це буде вирішуватися останні години, коли вирішувати буде, чи не буде, тому 50 на 50.
Ну, как они все говорят, я так согласна. Это им тоже не будет. Мне кажется, не будет.
Це я не знаю, вірить, не вірить. Це ніхто не знає. Скоріше ні, чим да.
Ні, ні. Не хочеться вірити.
Та не хотілося б. Не знаю, що там їм зверде в голову в Росії, в верхушки які. Але ж, ну не знаю.
Обов'язково буде, обов'язково.
Нам це Бог покаже. А я так думаю, що це бахвальство чисте. Нічого не, такого не буде, серйозно. Може бути провокація якийсь там мелкий. Путін більше ні на що не способен.
Не вірю. Я не вірю. Но оборону нашу, так сказать, укреплять нужно, конечно, по-всякому. Но не пугать людей.
Я думаю, нет. Я думаю, нет. Не надумается. А там кто ее знает?
Я не чула никакой такой информации. Не, не верю.
Ну, от різні є думки, насправді. Здебільшого люди все ж таки вірять в те, що ситуація вирішиться шляхом перемовин і, власне, не вдасться Росії до нового наступу. Ми продовжимо програму «Новини при Азові». Чому ми про це говоримо? Тому що весь цей тиждень тривають, от, власне, переговори, вже третій раунд переговорів цього тижня спрямовані на послаблення напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною. Відбувається от 13 січня у Відні. Там буде засідання постійної ради організації з безпеки і співпраці у Європі ОБСЄ. І Москва і Вашингтон вже підкреслили свої фундаментальні розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів на початку цього тижня в Женеві і Брюсселі, а посол США в ОБСЄ визнав, що на зустрічі 13 січня не очікують прориву. Майкл Карпентер сказав, що я не думаю, що цього тижня будуть якісь конкретні результати. Наша головна мета, в принципі, налагодити діалог. І той самий пан Карпентер сказав, що наші позиції полярні, але це не означає, що немає елементів і сфер, щодо яких ми не можемо домовитися. Ну, а ми продовжимо говорити про те, як, власне, жителі Приазов'я ставляться до цих подій і чи впливає це на їхнє таке повсякденне життя. Далі з нами на зв'язку депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін. Пане Максиме, вітаю вас.
Доброго дня.
А чи стежить у Маріуполі за міжнародними подіями? Чи це взагалі є такою, знаєте, мейнстрімом для обговорення?
Ні, дійсно стежить. Дійсно є побоювання реальні про те, що може бути повноцінний напад. І тому в будь-який момент. Тому Маріуполь просто звик до того, що це може виникнути дуже коли неочікувано, і як було з обстрілом східного мікрорайону. Тому ми, як сказати, завжди готові.
Тобто для вас це є таке постійне життя, да? Тобто це, воно поруч з вами, да, перебуває це просто?
Так, війна вона поруч, попри те, що в Маріуполі майже не чути там пострілів, і в самому Маріуполі все спокійно і мирно завдяки нашим захисникам. Але ми постійно я особисто, мої друзі, волонтери, ми постійно підтримуємо контакт з військовими, знаємо ситуацію. І ситуація, вона неспокійна. Вона неспокійна так весь останній час. Але я вважаю, що все одно потрібно бути готовими до будь-якої розв'язки. Mm-hmm. І на мій погляд, я теж спілкуюся з деякими дипломатами, нашими представниками наших країн, партнерів, які приїжджають до Маріуполя. І на мій погляд, я їм про це постійно кажу, що така міра, яка б могла би сприяти тому, щоб дійсно унеможливити атаку, це те, щоб наші європейські партнери і США, в тому числі, щоб вони просто попередили російських посадовців, що їх майно, їх дружини, їх діти, які навчаються в США, в Європі, що у випадку, якщо на Україну буде напад, то їх просто депортують. А це майно заберуть. Це єдине, чого вони бояться.
Тобто такі персональні санкції, да?
Так, це персональні, але широкі санкції. Тому що більшість посадовців Росії, вони мають майно в Італії, во Франції, в Англії. Тобто вони в Росії лише заробляють гроші, а витрачають вони і відпочивають, і їх діти вчаться за кордоном. Тому це було б для них дійсно, ну, така міра, яка б на них впливала. Все інше для них вони, ну, майже нічого не бояться.
Зрозуміло. І таке запитання. А чи як часто, може, на рівні міста обговорюють цю тему безпекову, безпекову складову? Чи це вже, ну, чи це не є темою для обговорень на рівні саме міста?
Ну, я можу сказати так, що це більш воєнна тема і там служби безпеки. Тобто, ну, вони розуміють, я думаю, ситуацію. А на місцевому рівні це більше, ну, обговорення на рівні територіальної оборони. Вона в нас теж є. У мене там багато друзів, які приймають участь. І, ну, я вважаю так, що в будь-якому разі, при будь-якій спробі, не буде легкої там прогулянки. Навіть через Маріуполь, не кажучи вже там Київ і далі. Тому що, ну, люди не готові віддавати свою землю там незрозумілим визволителям.
Зрозуміло. Дякую. Спасибі вам. Максим Бородін, депутат Маріупольської міської ради, був на телефонному зв'язку зі студією новин Приазов'я. Ми продовжимо нашу програму і цю тему буквально за мить.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Ну і продовжуємо програму «Новини Приазов'я». Нагадаю, що її можна слухати на 105,9 FM на території Херсонської області і 648 AM по всьому півдні України. Це «Новини Приазов'я», а також можете слухати іще нашу програму практично на всіх передавачах, де мовить громадське радіо. І також дивіться нашу трансляцію в YouTube, можете тут прокоментувати про те, що ми говоримо, висловити свою думку або поставити своє запитання нашим експертам, нашим гостям, кого ми залучаємо до студії. Ну, і можете зателефонувати 044-490-2905. Ну, а сьогодні, нагадаю, про що ми говоримо? Ми говоримо, що оцей весь тиждень, 9, 10, 12, 13 січня, це дні, в які відбуваються перемовини між Росією, з одного боку, яка висунула певні претензії і певні, як їх навіть називають політологи, ультиматуми до Сполучених Штатів Америки і до НАТО. А з іншого боку, все це відбувається на тлі зростаючого, власне, напруження, яке робить Росія. Вона стягує там вже, і це вже не перший місяць, російські війська перебувають безпосередньо біля кордонів України і на територію окупованого Криму, і ця кількість військ була збільшена. І от для того, щоб зменшити цю напругу, і, власне, відбуваються ці перемовини. Далі з нами на зв'язку Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас.
Да, вітаю, пане Олександре.
Ну, ми сьогодні більше говоримо все ж таки не про геополітику, а як все це може вплинути і впливає на жителів українського Приазов'я, українського півдня. Наскільки, за вашими дослідженнями, наскільки настрої жителів півдня України залежать від міжнародних подій?
Ну, залежить від таких, як концентрація військ, а особливо їх висвітлення в засобах масової інформації, безперечно, залежить. Люди вибудовують власні стратегії, і якраз для найбільш активної, соціально активної частини мешканців півдня Херсонщини, наприклад, інвестувати чи інвестувати, переїжджати чи не переїжджати, де будуть навчатися діти, який життєвий трек вибирати, продавати тут житло чи виїжджати, переїжджаючи там в центральну, в західну Україну чи взагалі за кордон. Ну і це ж не перша хвиля повідомлень про те, що Херсонщина може бути атакована. І кожна така хвиля супроводжується, зокрема, і тим, що хтось приймає рішення переїздити в інші регіони. Тобто регіон втрачає в результаті соціальний капітал найкращих людей, які чутливіше за інших сприймають такі новини.
А, до речі, ви коли робите інтерв'ю, коли ну, спілкуєтеся з жителями півдня України, чи вони говорять про це насправді їх турбує? От без запитань, так би мовити, да? Тобто, що вони самі скажуть вам, що так, це нас турбує?
Дуже багато, так ми пробуємо це питати, але дуже багато залежить від того, наскільки активно медіа висвітлюють. Якщо загроза, ну і навіть якщо концентрація відбувається, але в медіа немає, не циркулює і не говорить, що завтра нападуть на Херсонщину, то я вам скажу, що не так багато респондентів будуть згадувати цю тему. Наприклад, по останнім фокус-груповим опитуванням, я можу сказати, минулорічним, що як тільки зійшла з шпальт і з екранів ця тема, так в опитуваннях тема війни, можливо, нападу зійшла навіть не на другі, а на треті позиції.
А що на перших? Що на перших тоді позиціях?
Соціально-економічні і місцеві проблеми, які в кожному населеному пункті свої. Тобто стандартно. Зараз я впевнений, ну, ми закінчуємо обробку масового опитування і готуємось до фокус-групових опитувань. Ну, я впевнений, що тарифи будуть, наприклад, по всіх локаціях, що півдня Херсонщини, що півдня Запоріжщини, на першому місці. На другому буде відповідна робота безробіття, ну, рівень зарплати безробіття, локальні проблеми, там, наприклад, з Кадовською проблема безпритульних собак, чи в Чаплинці це проблеми з водопостачанням, чи з якістю води, ну, і так далі по кожному. І на третьому вже буде можливість вторгнення.
Зрозуміло. Дякую вам. Сергій Данілов був з нами на зв'язку, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Продовжимо цю тему і будемо говорити, власне, як впливає всі ці повідомлення на жителів українського півдня, на жителів Приазов'я в програмі «Новини Приазов'я».
Долучайся до розмови. Телефонуй за номером 044-490-2905.
Продовжуємо програму «Новини Приазов'я». І сьогодні нагадаю, про що ми говоримо. Весь цей тиждень, ну, починаючи навіть з неділі, відбуваються переговори між представниками США, НАТО, з одного боку, і з іншого боку, це Росія. Це було 9-10 січня, це було 12 січня, відбулося засідання Ради НАТО Росія. І там Єнс Столтенберг, він після вже цього засідання, він говорив про те, що Альянс готовий до переговорів з Росією, але не піде на компроміс щодо своїх основних принципів – поваги до територіальної цілісності країн, їхнього права самостійно обирати, у які союзи вступати. Тут варто нагадати, що перед тим, 17 грудня 2021 року, минулого року, Росія висунула, оприлюднила вже, да, ті вимоги, які вона висунула до Сполучених Штатів Америки і до НАТО. Це не брати Україну, Грузію, інші країни колишньої Республіки Радянського Союзу до НАТО. Там далі, значить, тобто письмові гарантії безпеки, не розширення НАТО на Схід, не розміщення в Європі нових американських ракет середньої і малої дальності, обмеження діяльності НАТО в Європі і виключення нарощування контингентів передового базування. І Росія продовжує наполягати, і представники, що оці угоди про гарантії безпеки для Росії мають бути підготовлені у найкоротші терміни. А у цій програмі ми пробуємо пояснити чи дізнатися, як загалом вся ця зовнішня політична картина впливає на жителів українського Приазов'я. Далі з нами на зв'язку політолог, доцент Бердянського університету менеджменту і бізнесу і громадський діяч Іван Харченко. Пане Іване, вітаю вас.
Вітаю.
Скажіть, будь ласка, ви з нами на скайпу. Скажіть, будь ласка, як загалом, за вашими даними, або на вашу думку, ця ситуація зовнішньополітична впливає на життя жителів, ну, зокрема, Бердянська?
Ну, я погоджуюсь з попереднім спікером, що наразі для українців зима 21-го року і зима 22-го року центральною темою для Приазов'я є не проблема НАТО і навіть не російське вторгнення. Тобто про нього говорять, але воно все-таки на іншому, там на третіх щаблях, на четвертих щаблях, можливо, може навіть для багатьох і нижче, ніж економічні проблеми, які є. Наразі випробування тарифами та економікою, такий складний стан для Приазов'я, вони мають вищу значущість для населення. І це підтверджує попереднє дослідження, яке проводило за проєктом «Стійка Україна» в Приазов'ї. Воно було 20 і 21 рік травень. І там, погоджуюсь з попереднім спікером, там на третьому, четвертому місці лише проблема там НАТО і навіть конфлікту на Сході. Перші два-три щабля займають економічні проблеми і місцеві еліти. Це перша річ. І друга річ. Ми, в принципі, ніяк не є учасниками цього діалогу, тобто місцева влада, місцеві жителі. Моя особиста позиція, вона базується на європейських цінностях, на демократичних цінностях. Я за євроатлантичну інтеграцію, тобто, щоб ми розуміли, моя позиція на чому полягає. Але ми розуміємо, що наразі, можливо, найближчим часом в зв'язку з енергетичною та економічною кризою НАТО буде шукати інші підходи. І оце загострення питання, яке надала Росія, то це, можливо, спроба загнати ситуацію в глухий кут, щоб потім напрацювати зовсім нові підходи, щоб розуміти, що стара модель не працює. Україна, на жаль, по факту так воно відбувається, що ми, принцип нічого для нас, без нас, він існує, але по факту спочатку існують перемовини, а потім уже кінцеві якісь моменти узгоджують з Україною. Ми це бачимо наразі другу половину 21-го року, і я думаю, що така тенденція буде і у 22-му році. Чому це? Бо Україна не може щось запропонувати поки що такого конструктивного, яке влаштує різні позиції. Тобто, і вона не має економічних можливостей, там, політичних. До речі, у нас тут дипломатія така собі, зараз вона трошки менш потужна, ніж раніше, вплинути. Репутаційно від нашої війни втомилися. А тому і у нас, ми розуміємо, що є насущні проблеми, які зараз це приймаються для жителів. Там, чим нагодувати сім'ю, та питання тарифів, щоб не було заборгованості. І НАТО не впливає, тому для більшості жителів це є така проблема. Ми читаємо, дивимося, ми, в принципі, я думаю, що ті патріотично налаштовані сили, вони сподіваються, що Ялти-2 не буде. І заява Столтенберга про те, що двері для НАТО відкриті всіх, це є правильною. Можливо, просто буде інший формат співпраці, якось напрацьовуватися. Але, очевидно, швидкого входження України в НАТО я не бачу, бо до цього не готова ні сама Україна, ні партнери, ну і...
Так, в нас щось зі зв'язком. Дякую. Так, пане Іване, дякую вам. Іван Харченко був з нами на зв'язку, політолог, доцент Бердянського університету менеджменту і бізнесу і громадський діяч. Продовжимо програму «Новини при Азов'я». Сьогодні говоримо про перемовини між НАТО і Росією, які відбулися 12 січня 2022 року. А сьогодні, до речі, ще і буде засідання постійної ради ОБСЄ. Там також буде обговорюватися оце питання, і там вже буде присутня і Україна. А продовження програми слухайте за секунду.
Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Програма «Новини при Азов'я» триває. З вами Олександр Янковський. І ми продовжуємо слідкувати за подіями, за тим, як зовнішньополітичні події впливають на життя жителів півдня України, зокрема, українського Приазов'я. Далі з нами на зв'язку Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій, екс-заступник начальника штабу ВМС України. Пане Андрію, вітаю вас.
Доброго дня.
Ну, як ви слідкуєте ж за цими перемовинами, за цими подіями? Як ви вважаєте, чи залишається от після цього тижня перемовин актуальною загроза ескалації напруження і, власне, можливого якогось російського нового вторгнення і ескалації подій в Азово-Чорноморському регіоні?
Так, абсолютно. Ця загроза залишається, тому що війська знаходиться в позиціях безпосередньо у кордонів України. Вони вже знаходяться, скажімо так, в такому вигляді бойових порядків фактично. Це було вже випрацьовано Російською Федерацією протягом декількох навчань. Особливо я хочу підкреслити ті сили, які знаходяться на Кримському півострові, тому що ми знаємо, ну, як мінімум вже 6 років відпрацьовується морська амфібійна операція, висадка на узбережжя. І, ну, це узбережжя, це наше узбережжя, як на